зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накет. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Не за државен рекет, порачаа денеска демонстрантите во Скопје, кои протестираа против новите давачки за хонорарците. Владата со јавните седници глуми транспарентност, а всушност крие информации за клучните прашања, велат аналитичарите. Грчкиот премиер Андонис Самарас е за предвремени избори, но не сега.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Срдјан Стојанчов.
Министерот за надворешни работи Никола Поповски оцени дека 2014 година била многу успешна и охрабрувачка за Македонија на денешната средба со шефовите на дипломатско-конзуларните представништва на земјава во светот. Тој рече дека односите со соседите ќе бидат еден од приоритетите во надворешната политика за 2015 година. Втор приоритет е економската дипломатија, а третиот е интензивирање на грижата за македонските граѓани надвор од земјава. Македонската православна црква денеска од властите побара заради повисоки цели милост за затворениот владика Јован од православната Охридска архиепископија, кој е поранешен архиепископ на Македонската православна црква. Во соопштението по вонредната седница на Светиот архиерејски синод се наведува дека Македонската православна црква Охридска архиепископија ја прифатила иницијативата на Руската православна црква да даде придонес за обновување и успешно реализирање на диалогот со Српската православна црква. Студентскиот пленум реагира што владата го усвои предлог законот со кој се воведува државен испит во високото образование без да ги земе предвид мислењата на студентите и на универзитетите. Според нив не бил испочитуван рокот за јавна расправа и за изјаснување на интеруниверзитетската конференција и затоа очекуваат бурна реакција и од ректорите, деканите и од професорите од сите универзитети. Председателката на Советот на Руската Федерација Валентина Матвиенко денеска изјави дека Горниот дом на Рускиот парламент подготвува закон со кој одлуката на Советскиот сојуз од 1954 година Крим да и се предаде на Украина ќе се прогласи за ништовна и необврзувачка од моментот на нејзино донесување. Таа ова го кажа на средба со пратеници од двата дома на Рускиот парламент на која присуствуваше и рускиот председател Владимир Путин. Председателката на Српскиот парламент Маја Гојковиќ рече дека Белград никогаш нема да воведе санкции против Русија. Гојковиќ рече дека стратешката одлука на Србија за членство во Европската Унија не е и нема да биде пречка за понатамошен развој на братските односи со Русија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска во Скопје повторно протести, овој пат против обврската за платење придонеси за хонорарците. Демонстрантите, извикувајки «Доста не крадете», «Доста беше молк» и слично, бараа од владата да ја одложи примената на законот, според кој за хонорарите над минималната плата ќе мораа да се платјаат придонеси, известува Фросина Димеска.
Социјална правда нема да ви помине. Заедно сме посилни. Ова е само почеток. Доста не крадевте, нема да ви плаќаме. Извикуваа денеска неколку илјади граѓани кои излегоа на протестот против законот, според кој од 1 јануари ке се плаќа пензиско и здравствено осигурување за хонорарите. Меѓу присутните имаше новинари, преведувачи, актери, филмски работници вработени во невладиниот сектор, кои освен преку скандирање до владата испрати и пораки преку паролите «Не за државен рекет, продавам бубрек за да платам придонеси, да ноќниот рај за нас е пекол, твој данок нивна иднина». Во Жена парк, каде што наподне почна протестот, Здравко Савевски од Левичарското движење «Солидарност» направи споредба со парите кои се дадоа за да се облече голиот Прометеј во паркот и тоа што сега се бара со законот.
Имаше слух за гаќите на Прометеј, тогаш нека го слуши народот, народот што го ограбува саната и што сака да го ограбува. Нашиот лев е повреден од гаќите на Прометеј.
Рече Савески. Потоа граѓаните продолжија низ центарот на градот, поминаа пред Министерството за труд и социјална политика, кој е предлагач на законот, а на крај завршија пред зградата на владата.
Нашето тврдење е дека ова е социјална мерка која ќе ги згрижи оние кои се најзагрозени и најранливи категории. Спротивно на нивното тврдење, оваа мерка ќе ги поведи најзагрозените работници.
Рече Дејан Лутовски од Левичарското движење Ленка. Тамара Чоусирисот, самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, пак рече дека овој предлог закон сериозно ги засега и новинарите.
Ние, новинари, сме хонорарци во најголем број, затоа што така не држат на кусот синджирче, лесно не отпуштаат и не претвараат во пропагандисти.
Рече Чоусидис, на собраните пред зградата на владата оставија и ситни пари за, како што рекоа, да и помогнале. Предлог законот предвидува од 1 јануари да се платја 35% од хонорарот за придонеси и даноци, наместо сегашните 10% само за персонален данок на доход. Тој процент ке треба да го платјат оние кои земаат хонорар од договор за дело или авторски договор над износот на минималната плата од 9590 денари. Покрај организаторите, неколку синдикати, левичарски движења и невладени организации, денешниот протест го подржа и студентскиот пленум. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада е нетранспарентна за клучните прашања, прави обструкции за информациите од јавен карактер, особено во врска со трошењето на буџетски пари. Затоа, според аналитичарите, вчерашната јавна владина маратонска седница е чист популизам и глумење расправа за она што ѝ одговара. Мирјана Спасовска.
Тоа што владата на граѓаните не им дава информации за трошењето јавни пари, а учеството на јавноста во процесите на јавни политики е на минимално ниво, доволно зборува дека владата не е транспарентна, велат експертите кои забележуваат на владата дека незините отворени седници се дел од политичка пропаганда која не дава никакви реални ефекти.
Тоа отворена седница е директен пренос останува во сферата на политичка пропаганда, а не во сферата на унапредување на демократија или комплетно изворно информирање на граѓани.
Отворените седници, ако се дел од некоја смислена политика, нема да се случуваат ад хок, туку ќе имаат сосема поинаков ритам, задача и цел, коментира комуникологот Клима Бабунски, зборувајќи за тоа како владата ги користи технологиите кои се на располагање за да ја представи својата работа.
Не се знае однапред, например во годишниот план на владата, за кои теми кои ќе се најдат на дневен ред, владата е спремна тоа да го прави на отворен начин. Состојбата е сосема обратна или стотивна. Остануваат недостапни дури и врз основа на закон за слободен пристап до информација од јавен карактер. А сепак се работи за одлуки кои се тенуваат врз распределба, трошење на јавни пари.
Носењето одредби или измени во закони во последен момент за време на викенд или во текот на годишни одмори исто така не е убава порака, дополнува политикологот Исмет Рамадани, кој смета дека проблемот е во тоа што институциите го обструираат законот за пристап до информации од јавен карактер. Покрај другото, Рамадани се задржа на 16-часовното трајање на вчерашната седница, нарекувајќи го тоа лесен предизвик. Тоа значи дека несомнено е дека се работи, вели Рамадани, и нагласува дека прашање е дали се работи како што треба и колку тоа придонесува државата да напредува на економски, социјален план, политички и во делот на евроинтеграциите.
Ако нема конкретни резултати, тоа значи е популизам. Во целина мислам дека самите состојби воопшто во државата не кореспондират со тенденцијата која сакат да прикажува владата и за овиот резултат.
Инако отворените седници од опозицијата сегогаш се оценувани како популистички и со тенденција да се прикаже дека многу се работи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Македонија секогаш кога растеше цената на бензинот, се зголемуваа и цените на многу други производи и услуги, што е и разбирливо. Но неразбирливо е што сега, кога извесно време паѓаат цените на бензините, нема корекции на цените на други производи. Зорана Гаджовска.
Поевтиниот бензин нема да донесе поевтина храна. Барам не наскоро, велат економистите. Тие сметаат дека на краток рок не може да се очекува да се намалат цените на прехранбените производи како последица од намалувањето на цените на горивата. Причина за тоа е во нестабилноста на цената на нафтата на светските берзи, вели професорката Марија Зранзанкова Потаска. Таа вели дека со моменталното намалување на цената на горивата не очекува да се случи голема промена во цените на останатите производи.
Затоа што нафтата и нафтените деривати од производи од стратешко значење, така што нивната цена зависи од цената на светско ниво. Моментално е таква, но доколку се смени, ќе се сменат и состојбите. Затоа не очекувам на краток рок дека ќе има некакви промени во нашите цени.
Поранешниот министер за финансии и универзитетски професор Трајко Славески вели дека прашањето дали цените на производите ќе се намалат како последица на поевтиниот бензин, не може никој со сигурност да го одговори, затоа што цените се формираат на пазарот. И тоа е одлука на самите понудувачи на стоки и услуги.
Но ефектот, секако за Република Македонија, како земја целосно зависна од увоз на нафта и нафтени деривати, е поволен, затоа што до ниво на крајните потрошувачи, повеќе средства остануваат во нивните джепови и тоа позитивно ќе влие на стимулирање благо на економијата.
За Ранзакова Потавска смета дека на долг рок очекувањата се малку поинакви.
Доколку се задржи на таква тенденција на подолг рок на светско ниво, тогаш може да се очекува нешто, некакво намалување.
Славски пак вели дека благо намалување на цените може да се очекува со известно задоцнување.
Може да се очекува по известен временски период на приспособување, намалување на транспортните трошоци, со тоа и производствените трошоци.
Иако со побавно темпо во однос на светското ниво, во изминатиот период во земјава имаше намалување на цената на бензините, зашто граѓаните очекуваа дека треба да доведе и до падање на цените на преостанатите производи и услуги, затоа што вредноста на горивата се пресметува во крајните цени на прехранбените производи и на услугите. Според досегашната пракса во Македонија, секогаш кога се зголемува цената на нафтата, се зголемуваат и цените на храната. Но кога станува збор за обратна ситуација, тоа не се случува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджевска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Грчкиот премиер Андонис Самарас побара од пратениците во парламентот да изберат нов шеф на државата. Во таков случај тоа најави можноста од предвремени избори до крајот на идната година, односно по завршувањето на преговорите со меѓународните кредитори. Гоце Атанасов.
Говорејќи на ненајавено телевизиско обраќање, премиерот Самарас изјави дека разговорите за предвремени избори создале бескрајна кампања и атмосфера на купување гласови што дополнително, како што рече, го труја расположението во земјата. Избори не би требало да се одржат. Оваа политичка нестабилност мора да запре. Грција мора да се движи напред. Не можеме да си дозволиме на крајот на една политичка несигурност да влегуваме во друга. Проблемите во земјата не може да бидат заглавени во бескрајна предизборна сезона. Изјави Самарас, според кого оргијата на неосновани обвинувања за подкупување пратеници ќе се покажала како неуспешна. Но тоа ќе биде откако ќе го отруе нашиот демократски процес, рече тој, понудувајќи избори во идната година по завршувањето на преговорите со Европската Унија и Меѓународниот монетарен фонд. Тој вети дека доколку претениците го изгласат неговиот предлог за шеф на државата, ќе вклучал нови и, како што рече, проевропски лица во неговата конзервативна коалициска влада. По председателските избори ќе ги прошириме нашите владини редови со луѓе кои веруваат во европската иднина на земјата. Наша национална должност е да ги завршиме преговорите со нашите кредитори и да го преразгледаме уставот во мирна и сигурна клима. Ваквата неочекувана понуда за предвремени избори дојде на два дена пред втората рунда на гласање во парламентот за нов шеф на државата. Резултатот од првата рунда во минатата недела беше катастрофален за владата, кога доби помалку поддршка од очекуваната. Доколку 300 члени од парламент не избаре председател и на третата рунда, закажана за 29 овој месец, тогаш би требало до февруари идната година да се одржат предвремени избори. Тоа ги доведува во опасност преговорите на Грција за договорот за меѓународниот спасувачки финансиски пакет. Предходно, лидерот на најголемата грчка опозицијска партија, левичарската Сириза, Алексис Ципрас, изјави дека Европа не би требало да страхува од владата што би можело да формира неговата партија. Сириза води на анкетите, а по првата рунда гласање за председател стана јасно дека Грција е на прагот од предвремени избори. Не верувам дека нешто може да го смени ваквиот резултат, бидејќи ништо не може да го премени незадоволството на грчкиот народ со сегашната политика, рече Ципрас, кој најави дека неговата евентуална влада ќе преговара за поприфатливи решенија за грчката економија.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање. We'll be right back.